Ciao.
Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua. Grupo Sacarina. Título: Salvamento Canino. Interpretan Sara Iglesias Duro, Martina Bretaña Míguez y Carla Gato Brea.
Hola, mamá.
Entra, mariña, espabila, prepara xantar que estamos famento.
Iso, espabila, que quero xogar aos videoxogos cos meus amigos despois de comer.
Xa vou.
Mamá, non sei se recordas unha cousa, pero este ano prometechesme que se sacaba moi boas notas poderíamos ter un can. Non me importa se can ou cadela, de raza ou sen raza, pero quero un can.
Acórdame, sí, pero non sacaches deces en todas as materias.
Xa, pero ti ben sabes que o nome de matemáticas foi simplemente porque non se me dan ben.
Pois iso, un nome. Iso ti considera unha boa nota. Dixoche en evidencia a nosa familia. Mira teu irmán, as súas notas son todo deces, eh?
Iso, mariña, iso, iso.
Pois sí, moi ben. Con 3 anos, eu tamén sacaba deces. Só tedes que colorear e pintar sen sair da liña.
Iso non é excusa. E non te queixes que poderías estar agora mesmo nun internado ti só e sen as comunidades que tes aquí. Tes sorte de que non nos apetece gastar moito diñeiro en ti, porque os internados custan moito diñeiro. Anda, Felipe, fai como se non a coñeceras.
Pois vale, vaite, mamá. E ti tamén, Felipe, só esa peor familia que unha nena pudera desexar.
Felipe, coñeces esa nena de aí?
Pois non, non a coñezo de nada.
¡Odio a miña vida! ¡Hola, Daniela!
¡Hola, Mariña! Onte, pasei polo parque e no bosque que se atopa ao lado vin un canciño refuxiado baixo unha árbore e pensei que quizás poderíamos axudalo.
Pois claro que sí! Xa me coñeces de sobra.
Vale, imos agora.
Non quedará moi lonxe, é que teño que prepararlle o xantar a miña familia.
Que dis? Nin te felicitan polo teu aniversario e ti prepararlle o xantar? Iso non pode ser, é inxusto.
Xa o sei, pero é o que me queda se non quero que me abandonen como a un can. Pero grazas, Daniela, por todo o que faz por min. Por iso é a miña mellor amiga. Pero que non se che ocorra plantarlle cara a miña nai. Iso só te meterían problemas.
É igual. Mira, xa chegamos. Ese é o cando que che falei. Pobriño, ten mala cara.
Mira a súa pata, está sangrando. Rápido, curémolo.
E con que queres que o curemos? Con pedras e paus?
Collerei 30 euros no meu peto.
E que fas ti con 30 euros?
Non teño só iso, teño máis noutro peto. Se meus pais non me compran nada e non me pagan por facer ellos o xantar, pois que espabilen, e sabes que teñen unha fortuna.
Ala, que sorte, algún día esa fortuna será túa.
Non te fagas ilusións, a mí non me queren. Te seguro que non me darán nada, daránlle todo ao meu irmán. A ver, corre a comprar unhas vendas á farmacia.
Aquí están as vendas. Agora vexo que non é tan difícil curar un can. Podemos curar e coidar todos os cans do mundo.
Boa idea, comecemos por este.
Pero... ti dilo en serio, eu dicíao en broma.
Pero pensa o ben, non se veterinaria salvando as vidas caninas.
Claro, só temos que acabar a eso, o bacharelato, matricularlos en veterinaria e xa está. Só son uns 15 anos.
Non xa xas parva, isto vai en serio, é o meu soño.
Xa, é o meu. Ei, que che parece se ves comer a miña casa?
Vale, preparo xa comida aos meus pais e vou.
Vale, xa.
Chao. Xa estou aquí.
A boa hora. Levamos esperando por ti 2 horas. Anda, espabila e fai o xantar.
Xa vou, pero eu non como na casa, que vou á biblioteca a facer os deberes.
E logo non os podes facer aquí?
É que hoxe apetecíame moito tomar o aire.
Ah, sí, pois eso non pode ser. Non vas a sair desta casa ata que remates todo. E tamén estudes todos os libros de todas as materias.
Pero mamá...
Non hai peras nin peras, digo eu, e punto.
Vale, ala, aí vos queda o xantar.
Onde vas?
Facer os deberes e estudar todos os libros, acabo de dicir ti. Pois vengo igual, salto pola ventá.
Mariña volve a casa 2 horas despois e encontra a súa nai sentada na súa cama.
Onde estiveches?
En ningún sitio.
Ah, sí? E logo, como é que non estabas no teu carto se non fuches a ningún sitio?
É que acabei os deberes antes de tempo e... apetecíame tomar aire.
Acabáchelo xa? No dunha hora?
Sí.
Vale, pois asinamos.
É que...
Xa sabía eu. Ti non eres da nosa familia. Eres unha sucia rata de sumidoiro. E sabes onde acaban as ratas da nosa familia? No trasteiro.
Mamá, espera, por favor, mamá, por favor. Eu non quería facelo, mamá.
Cala, estate quieta dunha vez.
Espera.
Aí dormiréis a partir de agora. Sairás para facernos o xantar a cera. Irás a un colexo privado e como fales disto con alguén, vaiche caer o pelo.
Hola, hai alguén nesta casa?
Hola, quen es?
Hola, son Daniela e veño para falar con Mariña.
Sinto moito, pero aquí non vive ningunha Mariña.
Como que non? Sei perfectamente onde vive a miña mellor amiga.
Con que ti a que fai que Mariña ensucie moito máis a nosa familia?
Pois sí, ten algún problema conmigo?
Mira, neniña, como volvas petar a esta porta, fales con Mariña ou fales disto con alguén, meterás en problemas. E a que non queres que iso pase?
Pois mire, señora, eu pensei que tes a Mariña encerrada en algún lugar desta casa. E como non a liberes agora mesmo, chama a policía.
Déxame en paz, neniña. Vai para a túa casa.
Hola, boas, son Daniela e chamo para facer unha denuncia. A dirección? Ah, sí, Rúa Fideos número 21. A nai da miña mellor amiga ten encerrada a súa filla no trasteiro e maltrata a todos os días. Vale, grazas, ata ahora.
Abra a porta, señora, falla a policía.
Mamá, hai uns homes fora que din que abramos a porta, que son a policía.
Tranquilo, Felipe, ti non abras a porta e todo irá ben. Por última vez, señora, abra a porta ou abrilémola nos. Aquí está.
Daniela!
Mariña! O policía di que lle van quitar a custodia a túa nai por malos tratos e que vas ter que quedar cunha familia de acollida. Pero, mentres organizan o xuizo, que tarda uns meses, díxome que podes quedar na miña casa.
De verdade?
Sí, e poderás traballar con nós vendendo galletas e limonada para recaudar diñeiro, para reconstruir o hotel no que queríamos acoller os cans.
Que ben!
Se queres votar por Sacarina, podelo facer do 3 ao 8 de decembro no enderezo electrónico radioteatro@concellodeames.gal. Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames de Sata Lingua.